Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Vítáme všechny, kdož si vyladili svůj přijímač na této stanici a právě v tuto hodinu. Podle nás je to správné rozhodnutí. V tomto názoru jsme solidárně podporováni nejenom početnou obcí posluchačskou, ale i protagonisty těchto tisících z těch 88 toulek.
Ivanou Valešovou,
Vladimírem Krátkým,
Igorem Dostálkem.
No a vzpomenout nutno též Petra Horu Hořejše, jenž jest důležitým knižním inspirátorem tohoto rozhlasového maratonu. Na posledních třech jménech zas tak moc nezáleží, vyskytují se pouze sporadicky. A když, tak v tomto pořadí. Jaromír Ostrý, kvalifikovaný režisér, Josef Daněk, mistr veškerého zvuku, a je-li vůbec někdy někým vzpomenut, tak i Josef Veselý, pokorný autor labutí písně, co se týče rozhlasové podoby tohoto seriálu.
Cílem války není padnout za vlast, ale přinutit ty druhé parchanty, aby padli za tu svou.
Jelikož i dnes setrváme na bojištích velké neboli první světové války, dovolíme si tento díl uvést myšlenkou amerického generála George Smitha Pattona, vynikajícího vojevůdce ve světové válce, ovšem té s číslovkou pořadovou druhá.
Na východní frontě to pro Rusy nevypadalo dobře. Jejich katastrofální ústup se zastavil až koncem září 1915. Ruská fronta se posunula o 200 až 500 kilometrů na východ. Carská říše ztratila Halič, Polsko, ruský zábor, velkou část Ukrajiny, tuto obilnici samoděržaví v zápětí tvrdě exploatovanou Rakouskem-Uherskem, rovněž Litvu, Lotyšsko a velkou část Běloruska. Čára dotyku front sahala v severojižním směru od Baltského moře a Lotyšské Rigy v délce kolem 1000 kilometrů až k hranicím Rumunska.
Prekérní situace, chce se říct přímo fatální.
K úplné porážce tato největší válečná operace na východní frontě ještě nevedla.
Přes další oboustranné útoky a protiútoky se obraz východního válčiště víceméně stabilizoval.
Mělo se brzy vyjevit, že problížící se pád samoděržaví, k němuž došlo o půl druhého roku později, tento vojenský debakl podstatnou měrou přispěl.
Snahy vrátit Rusko do mocenské hry, jak se o to pokusila mimo jiné další ofenzíva generála Alexeje Brusilova, nejschopnějšího carského velitele, v následujícím roce od června do srpna 1916, už měly spíše charakter, jak to pojmenovat.
Byly to poslední záchvěvy těžce raněného medvěda.
Přesně vystiženo.
Načež v průběhu roku 1917 se ruská armáda, strádající hladem a výzbrojí nekonkurenceschopná, toužící už po míru, zejména však morálně podlomená vinou obou revolucí, únorové a říjnové, tak ta carská armáda se definitivně rozloží.
Čeští zběhové, programově přebíhající k Rusům, To bylo závažné téma zaměstnávající rakouský generální štáb od prvních měsíců války. Je evidentní, že na rozdíl od Němců a Maďarů brala valná část českých vojáků branou povinnost vlažně. Válčit proti Srbům či Rusům, slovanským pobratimům, se jim nechtělo, přísaha nepřísaha. Hned po prvních střetnutích na východní frontě velitelé jednotek s převahou českého živlu hlásili podezřele vysoké ztráty na zajatcích. Zatímco padlí a ranění tvořili kolem 40% ztrát, zbylých 60% představovali nezvěstní.
Rozpaky nad špatnou bojovou morálkou Čechů, jakož i Moravanů a českých Slezanů, začaly přerůstat v zášť, když se na generálním štábu v Těšině začaly objevovat zprávy jako:
vyslané hlídky se nevracejí zpět, nýbrž přecházejí společně s velícími poddůstojníky k nepříteli.
A těch případů přibývalo.
26. října 1915 se 6 rot 36. mladoboleslavského pěšího pluku vzdalo v bojích u Jaroslavy v Dolním Slezsku nepříteli, aniž by kladli tvrdošíný odpor.
A nebo ještě
ve dnech 21. až 24. listopadu 1915 přišel litoměřický 9. armádní sbor o 5500 mužů, z nichž pouze nevelká část připadla na padlé a raněné.
Prostě zmizeli.
O tom, že Češi poměrně často přebíhali k Rusům, nebo se ve skupinách občas takřka hrnuli do zajetí, není pochyb.
Roli v tom nehrál jen odpor k válce, ale i děsivé podmínky na frontě. Často hlad či naprostý nedostatek střeliva, občas byly při ústupu celé jednotky ponechány na pospas nepříteli.
Rozkladným způsobem působila také přes frontu pronikající diverzní komanda ruských Čechů z takzvané české družiny, jejíž příslušníci, převlečení do rakouských uniform, ke zběhnutí agitovali a slibovali slušné zacházení.
Slovem, každý případ byl jiný, přičemž motivaci zběhů je už dnes nemožné zjišťovat.
Ani z rozsáhlé existující historické a memoárové literatury nelze získat jednoznačný obraz.
Ovšem jednu slavnou přeběhlickou epizodu zde nemůžeme pominout, totiž fámu o zběhnutí celého 28. pěšího pluku.
28. pěší pluk, 28. alias pražské děti, tvořili z 90 až 95% odvedenci z české metropole a okolí. Starobylý regiment měl skvělou pověst, a to až do Velikonoc roku 1915. Hned na začátku bojů v Haliči se pluk vícekrát vyznamenal a těžce tam krvácel. Načež na Bílou sobotu 1915, čili z 3. na 4. dubna, prožil bojové drama donedávna známé ve dvojí extrémně rozdílné interpretaci. Zatímco rakouský erár líčil ty události jako velezradu, opačná, totiž hrdiná česká verze, se dostala do učebnic dějepisu nejen za socialismu, ale už za první republiky a byla vydávána za příklad vzdoru vůči útisku našeho národa v Habsburské říši.
O co vlastně šlo?
Během jedné okrajové bitvy na karpatském úseku fronty přešel prý celý 28. pěší pluk k Rusům, dokonce s vyhrávající plukovní kapelou v čele.
A byla to pravda?
Rovnou pověsme, že podle novodobých výzkumů v žádném případě ne.
Historik Josef Fučík o tom vydal pozoruhodnou publikaci.
Zamotaný příběh je už dnes těžké důsledně rozplést.
Ale pokusit bychom se o to mohli, ne?
No, dobrá.
Osmadvacátníci byli nedlouho před zběhnutím nasazeni do zasněžené horské krajiny u vsi Stebnická Huta.
To je nedaleko od Bardějova. Ještě blíž se nachází obec Zborov.
Na této okrajové výspě měli čelit pokusům Rusů zdolat Karpatský masiv.
Spali na sněhu, hladověli, měli kritický nedostatek střeliva.
Načež za Úsvitu 3. dubna byli přepadeni ruskou přesilou a odříznuti od ústupových cest.
Nejprve padla do zajetí posádka kolem obvaziště v údolní dědině, poté i část vojáků ve střeleckých postech na návrších.
Podle uvolněných rakouských i ruských dokumentů se asi 400 mužů přece jen podařilo uniknout.
Celkem bylo u Stebnické huty zajato 8 důstojníků a 762 pěšáci.
Interpretace z opačného zorného úhlu, líčící úpornou obranu, jsou zřejmě druhým extrémem. Představu zajetí až pod tlakem bezvýchodné situace totiž narušují zprávy o přítomnosti českoruských průzkumníků, kteří se mezi vojáky pokoušeli o ideologickou diverzi. Legendu o zradě a zbabilosti Čechů přiživili rakouští důstojníci, zejména plukovník Schumacher, velitel nadřízeného sboru, jenž trestuhodně opomenul ohroženým Čechům včas přisunout posily. Pluk byl v zápětí pro výstrahu nejprve potupně rozpuštěn, později po prošetření případu obnoven a nasazen v Itálii, kde sklízel vavříny až do konce války.
A jak tedy vznikla ona hrdinná legenda?
Někteří účastníci bitvy později udělali kariéru v československých legiích a tak se jim mýtus o vlasteneckém zběhnutí, šířený například generálem Vojtěchem Vladimírem Klecandou,
byl co by ruský rozvědčík na místě činu a legendu o přeběhnutí nevyvracel.
Tak tedy ten mýtus se jim hodil ke kariéře.
Takže viděno střízlivě.
Nekonala se ani bohatýrská bitva,
ale ani vlastenecké zběhnutí.
3 týdny poté, co byla vyproštěna garnizona Přemysl, byl osvobozen Lvov a brzy na to opustili ruské ozbrojené síly celou Halič. Pro lepší prostorovou představu. Osou úspěšného rakousko-německého tažení byla čára mířící od západu k východu, vyznačená posloupností měst Gorlice, Přemysl, Lvov, Zborov.
O kterém, tedy o Zborovu, ještě uslyšíme.
Na zjevný úspěch vojsk centrálních mocností, kdy byla ruská armáda vypuzena z okupovaného území monarchie, bezprostředně navázala další ofenziva, vedená ze dvou směrů, německými silami od Baltu na jih a spojenými haličskými armádami na sever.
Strategickým záměrem operace, zahájené v červenci 1915, bylo sevřít do kleští a zničit protivníka v ruském záboru Polska.
Velení carské armády nezbylo, než z hrozícího obchvatu na poslední chvíli vyváznout. Rusové zužujícím se trychtýřem z varšavské pasti tak vycouvali.
Varšava padla 5. srpna.
27. srpna byl vyklizen litevský Kaunas a za týden na to hlavní město Litvy Vilnius.
A třeba, že se v září chopil vojevůdcovské tornistry sám car, ústupu svých armád nezabránil.
Je mimo naše možnosti zachytit vše, co se velké války týká. Přesto si něco povězme o některých podstatných událostech, alespoň v takové telegrafické zkratce.
Na sklonku roku 1914 se na stranu centrálních mocností přidalo Turecko, frustrované nedávnou ztrátou 85% svých evropských držav, o něž přišlo za balkánských válek. Otevřela se tak nová rozsáhlá fronta a ne jedna. Postupně vznikly hned 3. Kavkazská s Ruskem, Mezopotamská a Syrsko-Palestinská. Turci napadli ruské černomorské přístavy. Na Kavkaze zaútočil sám Enver Paša, jeden z triumvirátu tehdejšího kolektivního vedení Osmanské říše. Avšak ještě na sklonku roku utrpěl od Rusů těžkou porážku u Sarykamiše ve východní Anatolii, tedy na vlastním tureckém území. Turci si i hned našli obětního beránka křesťanské Armény, které jako muslimové nenáviděli a pronásledovali odedávna. Pod záminkou, že obyvatelstvo turecké západní Arménie kolaborovalo s nepřítelem, byly zahájeny drastické čistky, jež se rozsahem i nelidskými metodami staly předlohou, z níž se o generaci později poučili hitlerovci.
Byla to první genocida 20. věku.
Dodnes, po více než jednom století, jde o živý, citlivý problém, před nímž ovšem politici mnoha současných států diplomaticky zavírají oči.
Vždyť se krutá historie bytostně týká Turecka, jejich předního spojence v NATO.
Nad rozsahem tragédie nelze ani dnes mávnout rukou, neboť podle velmi hrubých odhadů bylo tenkrát vyvražděno asi 1 800 000 Arménů.
Jejich křesťanské komunity, pravda vypjatě nacionalistické a po generace volající po vlastní autonomii, žili jak na tureckém, tak na ruském území. Tam i tam trvalé vylučování, ostrakizování.
Řada masakrů Arménů se odehrála už dříve, během rusko-turecké války v 70. letech 19. století.
Historická nevraživost muslimů vůči vůbec nejstarší křesťanské komunitě na světě vyvrcholila za první světové války po porážce Turků v Zakavkazsku.
Statisíce Arménů byly paušálně obviněny z kolaborace s ruským nepřítelem a odvlečeny do nejméně 25 koncentračních táborů, z nich nejkrutější a největší byl na území dnešního syrského Alepa.
Tisíce lidí, včetně dětí a špičkových představitelů inteligence, zahynuli na pochodech smrti, vedených komandy propuštěných kriminálníků přes smrtící syrskou poušť do Mezopotámie.
Statisíce venkovanů bylo povražděno v oblasti Kaspického moře.
Neznámo, kolik jich bylo nahnáno do jeskyní, kde pak byli udušeni kouřem z ohňů.
Tyto primitivní plynové komory, patrně první na světě, stejně jako koncentráky a pochody smrti, se později staly inspirací nacistům.
Dodejme, že Arméni, pokud běsnění přežili, museli povinně přijmout islám.
Britové a Francouzi se pokusili nejprve z moře válečným loďstvem, později i masivním pozemním výsadkem dobít strategicky důležité černomorské úžiny Dardanely a Bospor a pokud možno i Istanbul. Avšak více než roční operace znovu a znovu troskotala na úporné obraně tureckých pobřežních pevností. Moře bylo prošpikováno minami, způsobujícími těžké ztráty lodím i jednotkám, neschopným uchytit se na divoce rozeklaných březích poloostrova Gallipoli. Operace byla nakonec odvolána. Stála pozici inspirátora tažení, prvního lorda admirality, čili šéfa námořnictva Winstona Churchilla. Na delší čas se stal Churchill pouhým velitelem pěšího praporu na západní frontě. Nakonec se ale vrátil, a to do křesla ministra zbrojního průmyslu.
O tom nepovedeném gallipolském intermecu jsme si už v toulkách něco pověděli.
Zbývá ještě dodat, že se jim uzavřela první masová námořní evakuace v dějinách, kdy 130 tisíc britských, francouzských a kanadských vojáků bylo opět naloděno a vyklidilo pole.
A co na ostatních bojištích?
Tam byli spojenci vesměs úspěšní. Překazili například turecký pokus zmocnit se Suezského průplavu. Ze Sinajského poloostrova byli Turci vyhnáni.
V Perzii, tedy dnešním Íránu, Iráku a Palestině, což byla tenkrát území patřící ještě Osmanské říši, vítězili Britové. Dostali se v Mezopotámii až k Eufratu a Tigridu a v březnu 1917 osvobodili Bagdád. V Sýrii upevnila své pozice Francie.
Jen zcela na okraj poznamenejme, že fakticky se bojovalo i na mnoha dalších místech, v podstatě na celém světě.
Například Japonsko se hned v srpnu 1914 přidalo na stranu dohody a zaměřilo se zejména na dobytí německých kolonií v Číně, na Tichomořských ostrovech a v Nové Guineji.
Mimochodem, Vilémovské císařství se dlouho před válkou považovalo za ublížené, protože prý do letitého zápasu světových impérií o kolonie zasáhlo příliš pozdě.
Avšak ta hladovost byla přehnaná. Německo totiž na sklonku 19. století přece jen řadu kolonií získalo.
Drželo mimo jiné 4 kolonie v Africe.
Togo, německou západní Afriku, neboli dnešní Namibii, dále Kamerun a východní Afriku, což je území současné Tanzánie. Postupně ale byly tyto državy dobyty.
Jen v Africe získalo Německo území o rozloze asi 3 milionů čtverečních kilometrů. V Oceánii asi 250 000 kilometrů čtverečních a tak dále a tak dále.
Dnešní Spolková republika Německo má přes 1/3 milionu čtverečních kilometrů.
Versajský mír pak Němcům veškerá kolonizovaná cizí území odebral.
Thank you. Toulky českou minulostí.